onaj specifični dobri stari srpsko-hrvatski koji postoji samo za slovenački pogled. To je zapravo, ja mislim, jezik iz stare Jugoslavije, slovenačke nomenklature, birokratije u Beogradu. Tako da.
Bratstvo i jedinstvo je završeno. Vreme je da se upoznamo, se pravi bratstvo i jedinstvo je končano. Čast je da se spoznamo, ja mislim da je to demagogija.
Balkan Express. Vsako drugo sredo, točno o pol.
Drage poslušalke, cenjeni poslušalci, lepo pozdravljeni v Balkan Expressu.
Lep pozdrav tudi iz moje strani, od Urhove strani, ki bom sovodil dajo z Matejem.
Toko o temu, kdo je bo vodil, danes obravnavamo tri teme. Seveda je dan mladosti spet na površje privleku neka polnila za srd, vsaj v Sloveniji pa še kje drugi. Nadaljevali bomo z mržnjami, ki se odvijajo v Splitu, kje bodo lahko 4. junija izkazovali svoje zahteve LGBT populacija in zaključili še z Makedonijo, v kateri je spet prišlo do etničnih tenzij pred kakšnim mesecem zaradi umora 5 mladoletnikov oziroma mladostnikov.
Začenjamo seveda z temo dneva mladosti. Kakor vedno je bila največja prireditev v Kumrovcu 25. in 26. maja, tam je tudi nastopal umetnik Marko Brecelj, sicer je rekel, da je bil celo prvič v Kumrovcu in bomo poslušali, kaj se on misli v dnevu mladosti, kako gleda nanga danes in kako je podoživel tisto, kar se je 2 dni dogajalo v Kumrovcu, pa kar spustimo Marka Breclja.
Ja, nisi omenil smisla, ker danes se spraševati za smisel, medtem ko zmaguje nesmisel, je pravzaprav znamenje, da pripadaš oziroma da pripadamo ustanavljajoči se verski skupnosti upanja brez razloga. Bil sem prvič v Kumrovcu, videl sem v spominski dom, igral sem pred Avdićem pri 11 stopinjah Celzije, zmrzujočim, pred menoj je bil en mlad kant avtor in eno sedeče dekle, ki je nisem slišal. Splačalo se mi je priti tja, ker sem srečal enega svojega fena motorista, ki je automehanik in popravlja fičote iz Karlovca. Splačalo se mi je, da sem dobil 300 evrov v kuverti, na kateri je pisalo pošta dobrega dela, in mi ni bilo treba nič podpisati, da sem kaj sprejel. Luškano mi je bilo, ker sta dva blažena mladeniča, 20-letna iz Huma ob Sutli, prišla in sta rekla, da kaj takega še nista videla. Mislila sta na moj nastop. To se jima prvič primerilo v življenju in bo jima baje nepozabno. Naslednji dan mi je bilo nekoliko pretresljivo videti tisoče ljudi in tudi kot drva naložene hrenovke in foto strip sem objavil na dodogovor.org. V eni muzejski sobi pa sem videl tudi Tučmana v ležeči pozi skupaj z drugimi partizani. Malo mi jih je bilo žal teh ljudi, ampak bilo je poučno, lahko rečem, da se je splačalo, mogoče, da je bilo smiselno. Najbolj smiselno pa se mi je zdelo to, da sem lahko tedniku Nacional in enemu, eni oddaji radio televizije, televizije Hrvaške povedal, da mi ni pasalo biti pod zastavo, na kateri je pisal vers Damirja Audiča: Bratstvo i jedinstvo je završeno, vreme je da se upoznamo, se pravi, bratstvo i jedinstvo je končano, čas je da se spoznamo. Jaz mislim, da je to demagogija, da to podtika gledanje, da je bilo bratstvo in jedinstvo popolnoma napačno zastavljeno v SFRJ, to je eno, drugo pa podtika tudi upanje, da se zdaj kaj spoznavamo. Jaz pa pravim, da se zdaj nič ne spoznavamo, da smo se spoznavali, dokler smo bili v skupni državi, tudi če smo se kregali, da smo se spoznavali še celo v času vojne, zdaj pa smo padli vsak v svojo fojbo državno in se potapljamo in ni domega časa za spoznavanje. Pesniče, tukaj si se malo zajebal, si jaz mislim. Kar se pa Turka Žigota tiče, tega trojedinega ministra, ki je razposlal okrožnico, in mi prejšnji teden ali pa mogoče predprejšnji teden, ko bi me moral plaketirati, ko sem bil, dobil sem plaketo za delo z mladino, je in sem ga moral prečrtati iz svoje plakete. On ima z okrožnico popolnoma prav. Poveličevanje Josipa Broza ni samo protiustavno, ampak je vzgojno, izobraževalni in moralno-politično nezdravo dejanje, vendar pa ljudje se zbirajo na 25. maja in so nostalgični zaradi časa, katerega emblem je bil Broz Josip. Zaradi to zgodovinsko obdobje je bilo v zgodovini narodov Jugoslavije veliko obdobje in to bodo ugotavljali še nerojeni zgodovinarji takrat, ko bodo večino neupepeljenih članov in članic sedanje vlade že davno črvi pojedli.
To je bil Marko Brecelj, kot smo lahko slišali, je pesimističen do današnje situacije, kar se tiče držav na Zahodnem Balkanu, kot tudi recimo temu ciničen do samega dogodka, ki je se zgodil v Kumrovcu. Eden od organizatorjev tega dogodka v Kumrovcu je bilo tudi Društvo mladih antifašistov Zagorja, zato smo poklicali predsednika tega društva Ivana Habulina, ki je povedal, kako vidi danes recimo obletnico Dneva mladosti, ki je tudi 120. obletnica od rojstva Tita, kako je izpadel sam dogodek za njega in prosim, da spustimo Habulina, da pač pokomentira te stvari.
Pa, evo, prije svega moj odlazak u Kumrovec povodom Dana mladosti, a uvjeren sam i svih mojih kolegica i kolega iz udruge, je prije svega motiviran kako bi slavili antifašizam, koji se danas prije svega manifestira kroz borbu za temeljna ljudska prava te borbu protiv svakog oblika diskriminacije. Na samim načelima antifašizma danas počiva cijeli civilizirani svijet. On je utkan u temelje naših državnosti, kako Slovenije, tako i Hrvatske, tako da zapravo ne vidim ništa sporno. Sam Dan mladosti se rijetko gdje slavi, osim u Kumrovcu zapravo sada već ovih dana, ovih godina, ali rekao bih da sam Dan mladosti danas više niti nije toliko bitan, iako sumnjam da ga bilo tko može vezati uz nešto negativno. To je zapravo jedan dan koji je naprosto bila jedna manifestacija koja je pripadala, ajmo reći, tom nekom drugom vremenu, ali Dan mladosti prije svega je bitan za nas koji živimo u Krapinsko-zagorskoj županiji, jer se veže uz čovjeka, jednog od najvećeg lidera 20. stoljeća, a koji je rođen u mojoj županiji, a sve u svrhu na neki način i proklamacije zagorskog turizma, u ovom slučaju političkog turizma. Jer uz prekrasan krajolik koji Kumrovečki kraj nudi, to smatram izvanrednim potencijalom za razvoj naše županije.
To bi pitao, kakva je potpora recimo Josipu Brozu Tita u vašoj županiji, da li je ta visoka?
Josip Broz Tito u našoj županiji od strane Zagoraca i Zagorki je u velikoj većini smatram pozitivnom povijesnom ličnošću, jer na neki način čovjek koji je obilježio 20. stoljeće i koji je na neki način bio primus inter pares borbe, narodno-oslobodilačke borbe i koji nas je oslobodio od najvećeg terora koji je zahvatio svijet u 20. stoljeću, a to je fašizam i nacizam. Mislim da su mu mnoge generacije, pa tako i moje generacije, ali i buduće generacije zahvalne.
Još ovo, pošto mislim da znate, u Sloveniji imali smo jedan manji incident oko toga da je slovenska vlast slala na sve osnovne škole jednu obeležnicu kako da ne smiju praznovati dan mladosti, pa možda jedan komentar kako to vidite.
Pa mislim da je važno reći da zapravo Josipa Broza prije svega treba promatrati u kontekstu vremena u kojem je on djelovao. Apsolutno sam protiv svakog oblika totalitarizma, protiv zadiranja u političke, civilne, vjerske, nacionalne ili pa čak i seksualne slobode. Svatko od nas je različit i poseban na svoj način, a upravo u tim razlikama leži najveće bogatstvo na kraju krajeva našeg društva. Tako da smatram da što se tiče samog dana mladosti, to niti nije toliko sporno. Mislim da se uz dan mladosti ništa negativno ne veže, ali niti jedna država, pogotovo sad tu mislim na države bivše Jugoslavije, ali i na sve ostale države, ne bi trebale zadirati u temelje antifašizma i sve one vrijednosti koje ono promiče, jer na kraju krajeva to samo buduće generacije može naučiti dobrim i pozitivnim vrijednostima.
Kakšen odnos imajo do tega praznika in pa do lika Tita v Makedoniji? Branko Đurđevski, urednik časnika Dnevnik.
U Makedoniji obilježavanje godišnjica vezanih za ime Josipa Broza Tita već više godina unazad ne uzrokuje nikakvu pažnju ili dileme u javnosti. Obilježavanje 4. maja dana Titove smrti ili pak 25. maja dana rođendana ranijeg jugoslovenskog lidera odavno su sasvim obični dani kada je u pitanju odnos državnih organa. To znači da nema organizacije posebnih događaja, svečanosti ili upozorenja pak da se to ne pravi ništa vezano sa time ovako. Izuzetak od ove atmosfere predstavlja samo aktivnost što je jednog nevladine organizacije udruženja građana koji nose ime Josipa Broza Tita i koje kao svoj prioritet ima negovanje tradicije i spomena na ranijeg jugoslovenskog maršala. I faktički kada se dešaju ovi dani, samo ova udruženje građana objavljuje pomen u javnim glasilima ili polaže cveće na biste Josipa Broza Tita. Što znači komemoracije ili neke druge aktivnosti znači su samo ostavljene na nevladine organizacije, a što znači da država apsolutno nema nikakve aktivnosti vezano sa time. Inače, u Makedoniji se posljednjih godina gradi jedan normalni građanski odnos prema Josipu Brozu Titu. Što znači, na primjer, i dan danas u Skoplju imate srednju školu koja nosi ime Josipa Broza Tita. Riječ je o jednoj poznatoj makedonskoj gimnaziji. Ulice u nekim gradovima i dan danas se nazivaju po njemu. Tako da kažem, znači u Makedoniji se nije desilo ono brišenje njegovog imena. Vjerovatno za to pridonosi ipak pozitivna uloga koju je Tito imao u onom periodu oko Drugog svjetskog rata kada je ipak komunistička partija prva zastala na pozicijama da se priznaje posebna makedonska nacija, makedonski identitet, jer je poznato da je makedonski narod sve do tada bio negiran i denacionaliziran od strana svojih porobljivača. Tako da taj doprinos Tita ipak je ostao u sjećanju, u memoriji makedonskih građana i vjerojatno iz tih razloga se ne želi da se, na primjer, sada da se izbriše njegova prisutnost iz makedonske svakidašnjice. Međutim, ipak se ne pravi nekakva glorifikacija, ne pravi se ono što se ranije pravilo. Tako da je to jedan normalan odnos, ja bih ga nazvao takvim. A s druge strane, kada je u pitanju odnos makedonskih građana prema nasljedstvu Josipa Broza Tita i ranije zajedničke države Jugoslavije, interesantno je da se to osjećanje najmnogo odražava kada se prave neke javne ankete građana, znate. Mislim da su i posljednje ankete koje su nedavno objavljene u makedonskim sredstvima informisanja pokazale da ubedljivo velik broj građana, većina, znači, anketiranih građana otvoreno iskazuju anketima da su živjeli na neki način bolje i sigurnije u tom periodu kada je bila Jugoslavija otkoliko što je to sada. Znači, kod građana, znači, evo, vjerojatno, posebno ona starija generacija, ali mama, vjerojatno i ona mlađa generacija kojima njihovi roditelji i drugi rođaci govore o tome kako se živjelo u ranijoj državi, ipak ta slika predstava od jednoj zemlji koja je ipak imala jedna mnogo manje konflikata, mnogo više sigurnosti nego što na neki način ima i dan danas. Ipak sve se to odražava u intimi svakog građanina, pa zato ta, ajde da je naračujemo, nekakva nostalgija prema toj državi se odražava, ponavljam, najviše u anketama, kada je reč o mišljenjima građana. Međutim, to je jedno su ankete, a drugo je ono što se pravi u državi kako aktivnost u odnosu na sjećanje na Josipa Broza Tita ili na Jugoslaviju. Tako.
Tako, od Tita in dneva mladosti se poselimo v Split. Tam bo 9. junija potekal Gay Pride. Kot vemo, je bilo lani dost brutalno, saj se je proti njim izvedel množični stampedo. Tudi letos pa že zdaj ne gre brez težav, kar se tiče organizacije. In sicer občina predlaga, da se Gay Pride ne bi smel zgoditi na glavni splitski rivi. Uradni razlog naj bi bila varnost, verjetno je pa v odzadju kakšen drug razlog. In govorili smo z aktivistom, z gejevskim aktivistom iz Splita, Petrom Dukićem, ki nam bo povedal, torej, kje so razlogi in kakšni so problemi glede letošnje organizacije Gay Pride v Splitu.
Dakle, prije 2 dana u Splitu je došlo do ustavnih odluka od strane grada Splita da se gej parada zapravo ne smije održati na lokaciji za koju je zapravo bila zakazana. To je potez od žardina poznatog splitskog parka pa sve do rive. Zapravo je trebalo biti prebačeno na dio koji se zove prokurative, međutim, udruge koje se bore za ljudska prava u Hrvatskoj poput Kontre, Iskoraka i Domina su najavile ustavnu tužbu za grad Split ukoliko se tako nešto dogodi. I za sad, ako je suditi po napisima u državnim i lokalnim medijima, tako nešto se neće dogoditi i parada će se ipak održati na lokaciji za koju je dogovoreno. No ako ipak tako ne bude, onda očekujemo tužbu, a evo, za sad ćemo još uvijek dalje pratiti događanja pa ćemo nešto više znati o tome možda sutra.
No, policija še vedno ni dobila uradne odločitve strani mestne uprave. Pravijo, da se bodo pogovorili z obema stranema, tako z organizatorji kot z mestno občino in seveda našli ustrezno rešitev za vse. Kdo in zakaj pa je vplival na odločitev MOL-a, pa nadaljuje Peter Dukić.
Dakle, grad Split navodno ovu odluku tumači time da s obzirom na prošlogodišnja događanja na rivi da se tako nešto ne bi dogodilo. Međutim, ono zbog čega su udruge i podigle optužbu je to što se zapravo na taj način u Splitu širi homofobija i širi se netolerancija. što je zapravo jedan od primarnih razloga grada Splita, s obzirom da znamo da je gradonačelnik Kerum jasnog i glasnog stava da to on ne bi u svom gradu, niti podržava gej paradu, niti će prisustovati zapravo na samoj paradi. Znači, okay. To je jedna ustavna borba protiv toga da se gej parada održi u Splitu.
Gej pride so potekali že tudi kje drugje, na Hrvaškem. Split pa še vedno velja za eno bolj ogroženih mest, kar se tiče LGBT populacije in pa različnih homofobnih ekscesov, ki se godijo nad njimi. Čemu nadaljuje Peter Dukić?
Pa recimo da je grad Split zapravo još uvijek jedna mala i zatvorena sredina i zaista je velika razlika između života recimo u Rijeci i života u Zagrebu. A svemu skupa razlog je zapravo to što je u tim nekako ruralnim područjima, pogotovo tim južnim područjima u Hrvatskoj, nizak stupanj i obrazovanja i same vrste osviještenosti na području ljudskih prava, pogotovo kada je u pitanju LGBTIQ populacija. Ono što se sad trenutno pokušava napraviti, to su zapravo razno razni workshopovi, radionice, edukacije putem kojih bi se naravno obrazovalo javnost i na taj način bi se podigla svijest zapravo o LGBT stanju u gradu Splitu. Međutim, bitno je kazati da samim time što se već održava drugi Pride u Splitu i samim time što je dobio veliki medijski prostor, smatramo da zapravo se ide ka putu boljega definitivno. No još uvijek je visok stupanj homofobije, visok je stupanj anti-gay prosvjednika i da kako i ove godine se očekuju užasne povratne informacije onih koji će biti sa druge strane ograde. Njih se tu u Hrvatskoj po medijima naziva ustašama, naziva ih se desničarima, nacionalistima, ali evo, prosudbu ostavljam vama, pa kako god ih vi nazivali.
No, seveda upamo, da eskalacije tenzij v Splitu ne bo. Eskalirane tenzije pa so že pomirjene v Splitu, v Skopju, prestolnici Makedonije, vsaj navidezno. Pred dobrim mesecem je bilo tam brutalno umorjenih 5 mladih oseb. Strani policije je bilo obtoženih nekaj ljudi, označenih za islamske ekstremiste. Kako se zgodba odvija, kakšne so sedaj tenzije med različnimi narodnostnimi skupnostmi v Makedoniji, Branko Đorđevski?
Pa evo, prvo što bih vam rekao da već 2 nedelje u Skopju se ne održavaju protesti islamskih vjernika albanske nacionalnosti zbog hapšenja osumnjičenih sunarodnika zbog petostrugog ubistva u blizini glavnog grada Makedonije. To je i najbolji signal da se uzavrela atmosfera stvorena i sa policijskim tvrdnjama da je riječ o grupi islamskih radikala, da se ta znači atmosfera smirila, što je nekakva garancija da će čitavi slučaj dobiti sudski epilog bez spoljnih pritisaka. Meni se čini da su na ovakvo smirivanje situacije svoj utjecaj imali poruke iz Brisela od strane predstavnika Evropske unije, koje nisu osporavale pravo na proteste, no su ukazivale da se sve mora biti razriješeno preko institucija sistema. A makedonski Albanci, barem do sada, uvijek su spremni da dobro čuju ono što im se ukazuje od strane Brisela i od Vašingtona. I sada, dok se čeka podizanje optužnice, pada u oči da makedonski policijski zvaničnici, vezano s ovim slučajem, veoma rijetko spominju islamski radikalizam, a što je tada poprilično podgrijalo proteste. Čak i jedan poznati makedonski univerzitetski pravnik i profesor Vlado Popovski, inače član vladajuće partije, u jednom nedavnom intervju otvoreno rekao da je policija napravila grešku kada je dala kvalifikaciju djela, jer to može da uradi samo javno tužilaštvo. A s druge strane, čini se da je na smirivanje međuetničkih tenzija u Makedoniji uticalo i to što su nadležni sudovi izrekli veoma blage kazne učesnicima u međuetničkim incidentima i obračunima, koji su prvo počeli u autobusima gradskog saobraćaja, a potom se proširili na škole i na ulice. uslovne kazne, opomene i slične sankcije za sve učesnike bez obzira na njihovu nacionalnost. Očigledno su doprinjeli da se strasti koje su prijetile da poprime i šire dimenzije, da se smire i na taj način ova tema međuetničkih odnosa da ne bude toliko aktuelna. I zato makedonska vlast i opozicija sada se mogu posvetiti drugim temama, kao što su ko je bio, ako ne za čuvanje makedonskog nacionalnog identiteta u dosadašnjim pregovorima u sporu sa Grčkom oko upotrebe ustavnog imena Republike Makedonije.
To je bil današnji Balkan Ekspres, kjer smo pod drobnogled vzeli dan mladosti, Gay Pride, ki se bo zgodil v Splitu 9. junija in pa medetične spore v Makedoniji. Lahko ga najdete tudi na internetni strani Radio Študent, kmalo vdajo sva pa pripravila Urh in Janković.
Matej, lep pozdrav.
Onaj specifični, dobri, stari, srpsko-hrvatski, koji postoji samo za slovenački pogled. To je zapravo, ja mislim, jezik iz stare Jugoslavije, slovenačke nomenklature, birokratije u Beogradu, tako da.
Bratstvo i jedinstvo je završeno, vreme je da se upoznamo, se pravi bratstvo i jedinstvo je končano, čast je da se spoznamo, jer mislim da je to demagogija.
Balkan Ekspres. Vsako drugo sredo, točno opoldne.